วัสดีครับผมโอ๊ตจักรพัชระบูรณบุตรนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Mega Recap Podcast กันอีกครั้งครับนี่คือช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ Good Health by Yourself กันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็แน่นอนวันนี้อยู่กับผมครับและก็กูรูสุขภาพขวัญใจมหาชนคนทำงานเภสัชกรพุทธสินตระกูลครับ
สวัสดีวันจันทร์ครับ
ครับผมสวัสดีพุทธด้วยนะครับก็มาพบกันในทุกๆวันจันทร์นะฮะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคนทำงานนะครับมีลูกเพจบน Facebook ของ Mega We Care พุทธนะครับเขาถามมาหลังไมค์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาผมร่วงนะครับว่าเอ๊ะมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรอันนี้ผมเล่าให้ฟังว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นฐานของเขาแล้วกันนะเขาเป็นคนวัยทำงานนี่แหละนะครับอายุประมาณ30นะนะครับประมาณ30ปีเขาบอก30บวกนะผมร่วงแบบไม่ทราบสาเหตุนะครับก็เลยส่งคำถามมาถามเราว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วผมต้องทำยังไงครับ
ครับผมท่านเป็นผู้ชาย
ใช
่ครับต้องบอกอย่างนี้ครับหลายๆคนนะครับชอบคิดว่าอาการผมร่วงเนี่ยโหต้องแก่และต้องแบบเกษียณแล้วค่อยเป็น
โอ้จริงๆ20กว่า20ต้นๆก็ร่วงได
้เริ่มเป็นแล้วโดยเฉพาะจริงๆนะครับจริงๆเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายแหละครับแต่ผู้ชายเนี่ยมันจะมีผลต่อบุคลิกภาพค่อนข้างเด่นชัด
ใช่
เพราะว่าถ้าสมมติว่าผมร่วงตั้งแต่30ต้นๆอย่างเงี้ยแล้วถ้าเทียบกับเพื่อนข้างๆแบบ
โอ้โหนะเฟี้ยวยังเฟี้ยวอยู่เลย
หน้ามันก็เปลี่ยนนะพี
่ใช่ๆๆเกี่ยวกับเรื่องของทรงผม
ครับมันก็มีหลากหลายสาเหตุครับที่เกี่ยวข้องกับผมร่วงครับพี่โอ๊ต
มันมีอะไรบ้างว่ากันหน่อย
เอาเรื่องแรกก่อนอันเนี้ย
เอางี้แยกเป็นผู้ชายแล้วก็แถมด้วยผู้หญิงนิดนึง
ได้คร
ับเริ่มที่ผู้ชายก่อนตอบน้องเขาก่อนครับ
อันแรกเลยตอนนี้เครียดหรือเปล่า
เครียดหรือเปล่า
ใช่
อ
๋
อใช่เพราะว่าเขาเป็นคนทำงาน
ใช่ครับ
อาจจะมีนั่นหมายความว่าความเครียดทำให้ผมร่วงได
้แน่นอนครับพี่โอ๊ต
อ่าฮะ
ความเครียดทำให้ผมร่วงได
้อ่า
แล้วซึ่งความเครียดนี้เองเนี่ยครับคือเหมือนที่เราพูดกันมาตลอดเนาะไอ้เจ้าฮอร์โมนแห่งความเครียดเนี่ยครับมันไปทำให้ระบบของร่างกายของเรารวนตลอดเวลา
อืม
ครับ
ก็ส่งผมไปยังที่เส้นผมเลย
แน่นอนครับเพราะว่าเครียดนอนหลับพักผ่อนน้อยสุขภาพต่างๆก็ไม่ดี
อ่าฮะ
แล้วก็จะมีผมร่วงจากความเครียดได้เหมือนกัน
อ่า
ครับ
โอเคเริ่มที่ความเครียดเดี๋ยวค่อยกลับมาขยี้ต่อเรื่องของความเครียด
ครับ
สาเหตุอื่นๆมีอีกไหม
สาเหตุอื่นครับอาจจะต้องไปดูว่าน้องคนนี้ครับจริงๆอันเนี้ยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายจริงๆพี่โอ๊ตบอกให้ผมแบบพูดแยกกันจริงๆมันเหมือนกันเลยครับทำเพราะความเครียดก็มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายใช่ไห
ม
จริงๆอีกเหมือนกันครับบางคนวัยทำงานเนี่ยช่วงพวกเราเนี่ยมันเป็น Gen Y เนาะวัยแฟชั่นช่วงเนี้ยสังเกตไหมครับเพื่อนที่ทำงานเริ่มมีผมขาวฟอกผมขาวม
า
ผมขาวสี
เขาไปกัดสีที่ชลาชนมาหรือเปล่า
อะไรประมาณนั้นไม่ได้แบบแก่ผมงอกนะพี่แต่คือไปกัดสีทำสีผมพวกนี้ก็จะทำให้
ผมร่วงเหมือนกัน
ร่วงได้
อันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
ใช่
ได้หมด
ใช่
เป็นสาเหตุหมด
ใช
่แล้วอีกอย่างนึงที่ผมเคยได้ยินมาโดยเฉพาะในผู้ชายนะอาจจะเยอะมากกว่าผู้หญิงเกี่ยวกับเรื่องของกรรมพันธุ
์อันเนี้ยต้องไปเช็คเลยครับว่าเรามีกรรมพันธุ์ที่เป็นโรคแห่งกรรมเนี่ยครับอย่างเงี้ยอยู่ด้วยหรือเปล่า
โอ้โรคแห่งกรรมเลยนะ
ครับเพราะว่ากรรมพันธุ์เนาะมันก็แก้ไม่ได้ละมันต้องดูที่ข้างในจริงๆอะครับผมร่วงของผู้ชายเหล่านี้
ครับ
ที่จะเกิดจากกรรมพันธุ์เนี่ยมักจะเห็นเด่นชัดเมื่ออายุประมาณ40เป็นต้นไป
ครับ
ครับมันเกิดจากการที่ฮอร์โมนเพศชายครับมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งที่บอกว่าเป็นกรรมพันธุ์เนี่ยก็ต้องดูว่ามันจะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยในแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันจากฮอร์โมนเพศชายเราครับปกติเรียกว่าเทสโทสเตอโรนครับซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้ครับมันเปลี่ยนไปเป็นไดไฮโดเทสโทสเตอโรนหรือ DHT ซึ่งอันเนี้ยมันจะมีผลมากๆเลยครับกับรากผมทำให้ผมเนี่ยหลุดร่วงได
้ผมอ่อนแอรากผมไม่แข็งแรง
รากผมไม่แข็งแรงแล้วก็ร่วงได้โดยลักษณะครับของการผมร่วงของผู้ชายจากฮอร์โมนเนี่ยครับ เห็นชัดสุดคือแนวผมมันจะเป็นรูปตัว M หรือเป็นรูปหัวใจครับเป็นหลักเริ่มจากตัว M ตรงนี้ก่อนครับแล้วก็อาจจะมีตรงกลางกระหม่อมหรือที่เราเรียกภาษาไทยว่าขวัญเนี่ยคร
ับ
vertex หรือขวัญเนี่ยคร
ับ ไปก่อนเลย
มันก็จะค่อยๆบางลงบางลงซึ่งเหล่านี้ถามว่าเกิดได้ไหมจริงๆอ่ะมันควรเกิดเฉพาะประมาณพวก40ขึ้นไปเพราะว่าจะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนเพศชายหล่นลงค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันแต่ในขณะที่30กว่าเนี่ยก็เป็นได
้
ดังนั้นของน้องผู้ชายคนนี้อาจจะต้องไปดูที่สาเหตุครับว่ามีปัจจัยต่างๆที่บอกมา ด้วยหรือเปล่า
อันนี้ก็คือเขาคร่าวๆนะความเครียดเรื่องของการทำสีผมนู่นนี่นั่นนะไม่เพราะน้องเขาไม่ได้บอกมาว่าเขากัดสีเหลืองหรือเปล่านะแล้วก็เรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยกลับมาที่เรื่องของความเครียด
ครับ
ความเครียดเนี่ยจริงๆมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนั่นหมายความว่ามันสามารถส่งผลให้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงแล้วผู้หญิงเนี่ยจะไปร่วงตรงไหนผู้ชายนี่ก็คืออาจจะเป็นร่วงแบบด้านหน้าใช่ไหมผู้หญิงเนี่ยตรงแสกไหมเห็นเขาแบบ
จริงๆอ่ะพี่โอ๊ตผู้หญิงอ่ะผมร่วงมากๆเลยนะเขาแล้วเขาจะสังเกตได้เห็นชัดขึ้นกว่าปกติเพราะอะไรเพราะว่าผู้ชายเราส่วนใหญ่ผมสั้นมองไม่ค่อยรู้ตัวว่
า
เราผมร่วงหรือเปล่าแต่ผู้หญิงเนี่ยครับเขาจะมีการสระผมมีผมได้ผมอะไรของเขาตลอดเวลาซึ่งเหล่านี้เขาก็จะสังเกตได้ครับว่าผมฉันอะร่วงผิดปกติที่ผมบอกครับว่ามันร่วงผิดปกติเพราะอะไรโดยปกติแล้วครับผมคนเรามันจะมีการร่วงหลุดร่วงอยู่แล้ว
ทุกวัน
ทุกวันเพราะว่าใน1เส้นผมของเราเนี่ยครับมันจะมีอายุประมาณ4ปีและใน1วันครับมันจะมีผมร่วงเนี่ยประมาณนะครับ 50-100 เส้นต่อวันอัน
นี้คือเรื่องปกตินะคุณผู้ฟัง
ซึ่งผู้ชายเองอ่ะมันผมสั้นมันไม่ค่อยรู้ตัวหรอกนะครับแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจะเห็นชัดนะครับและถ้ายิ่งเขามีความเครียดมาก
ๆ
เขาก็จะมีความเครียดเสร็จแล้วเนี่ยผมเขาเองเนี่ยก็จะหลุดร่วงอย่างเห็นได้ชัด
ผมนึกภาพออกเลยคุณผู้ฟังพอพูดมาอย่างนี้นะไปสังเกตท่อน้ำอ่ะเวลาเราสระผมอ่ะนะฮะโอ้โหนี่คือบางทีเป็นกระจุกเลยนะ
ครับ
ผมเคยเห็นอยู่เหมือนกัน
มันเกิดจากการสะสมของเราหลายๆวัน
ฮะ
ครับ
โอ้โหอันนี้ก็น่ากลัวนะ
ครับ
น่ากลัวจริงๆนะครับความเครียดเนี่ยสามารถทำให้ผมร่วงได้แบบที่หลายๆคนอาจจะยังคิดไม่ถึงอ่ะ
ใช่หลายๆคนครับจะเห็นเลยครับว่ามันจะมีวงที่แบบวงคือโดยปกติเนี่ยถ้าผมร่วงจากความเครียดมันจะเป็นวงที่ชัดเจนครับเป็นเหมือนเป็นด่างๆเลยพี่
โอ
๊ตมันเป็นวงจ้ำจ้ำเฉพาะจุดครับอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งบริเวณในบนศีรษะเรา
ครับ
ครับซึ่งโดยส่วนใหญ่อาจจะเป็นกลางกระหม่
อ
มหรืออาจจะเป็นช่วงแบบช่วงขมับอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกัน
ครับ
ครับ
ความเครียดทำให้ผมร่วง
ครับ
ผมร่วงก็ทำให้ความเครียดได้มันก็จริงๆแล้วก็คือมันก็วนลูปอย่างนี้นะ
ใช่ครับ
แล้วการดูแลล่ะในเรื่องของความเครียดนะ
ครับ
เอาแค่เน้นเรื่องของความเครียดก่อนแล้วกันเพราะผมเชื่อว่าน่าจะตอบปัญหาของน้องคนนี้ได้นะเพราะว่าเราไม่ทราบว่าน้องเขาไม่ได้บอกมาว่ามีคุณปู่คุณพ่อเป็น
กรรมพันธุ์หรือเปล่า
ซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะตอบหรือวิเคราะห์ได้นะครับหรือแม้กระทั่งเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนชอบแฟชั่นทำสีผมอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ดังนั้นเนี่ยเรามาวิเคราะห์ในเรื่องของความเครียดก่อนดีกว่าเราจะดูแลรักษาผมร่วงจากความเครียดได้ยังไงอย่าตอบนะว่าเลิกเครียดเพราะความเครียดเนี่ยบางทีมันมาม ันไม่รู้ตัวไง
ไม่ให้ตอบก็ต้องตอบ จริงพี่เพราะว่าตราบใดที่ยังมีความเครียดอยู
่
ก็ต้องไปกำจัดสาเหตุของความเครียดก่อนแต่มันก็มีตัวช่วยในเรื่องเกี่ยวกับวิตามินที่สามารถลดความเครียดได
้
ก็คือกลุ่มวิตามิน
B
ครับอันเนี้ยก็สามารถที่จะช่วยดูแลได
้ก็ซึ่งจริงๆมันก็สอดคล้องกับเขานะก็คือเขาอยู่ในวัยทำงาน
ใช่ครับซึ่งวิตามิน B คือวิตามินพื้นฐานของวัยทำงานอยู่แล้วพี่โอ๊ตครับ
คือต้องบอกคุณฟังแบบนี้เดี๋ยวพอฟังมาตอนนี้แล้วอ๋อวิตามิน B นี่ช่วยแก้ผมร่วงได้เหรอไม่ใช่นะ
ค
ือไม่ใช่นะอันนี้เรากำลังว่ากันที่เรื่องของการดูแลรักษาที่ต้นเหตุก่อนจากผมร่วงจากเรื่องของความเครียด
ครับ
นะฮะ
ครับ
ทานเยอะไหมอ
ะไรนะครับ
ต้องทานเยอะ
นะหัวละเม็ดพี่โอ๊ต
แค่นั้นพอนะ
แค่นั้นพอหรือถ้าแบบรู้สึกแบบสมองล้าสมองตื้อก็อีก1เม็ดแค่นั้นพ
อสำหรับ อาการผมร่วงเนี่ยมันก็อย่างที่บอกว่ามันก็มีได้หลายสาเหตุได้หลายสาเหตุมากๆเลยนะครับบางคนเครียดเครียดแล้วดึงผมอ่ะเหมือนฝรั่งชอบกัดเล็บอ่ะ
ใช่ๆมันจะบางคนเป็นพฤติกรรมส่วนตัว
อันนั้นก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมใช่ไหม
ครับ
นะครับ
ผมแถมอีกนิดนึงครับพี่โอ๊ตสำหรับน้องๆผู้หญิงจริงๆทั้งผู้ชายด้วยเหมือนกัน
ค
ือผมร่วงเหล่านี้หรือไปทำแฟชั่นอะไรต่างๆมาเหล่านี้ครับแล้วสารอาหารที่ทานเข้าไปพอผมร่วงแล้วเนี่ยอย่างความเครียดเนี่ย
uh-huh.
มันเครียดไปแล้วใช่ไหมแล้วร่วงเนี่ยทำยังไงจึงสำคัญครับไม่ว่าเราจะผมร่วงจากสาเหตุอะไรก็ตามสารอาหารที่จะต้องมาบำรุงเส้นผมที่เกิดใหม่ okay. เป็นสิ่งสำคัญ
เข้าใจแล้ว
ครับ
ความเครียดเนี่ยเราแก้ปัญหาไปแล้ว
ใช่
คราวนี้เนี่ยมันลุกร่วงไปแล้วพอมันงอกแทงขึ้นมาใหม่เนี่ยเราก็ต้องดูแลด้วย
ใช่ครับ
มันมีอะไรอ่ะช่วย
ก็จะเป็นสูตรอาหารต่างๆที่มีปริมาณสารอาหารที่ครบถ้วนสำหรับการบำรุงเส้นผมไม่ว่าจะเป็นสังกะสีคือซิงค์อ่ะนะครับ
ซิง
ค์เป็นหลักนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยครับคือมันเป็นชนิดหนึ่งของวิตามิน B เหมือนกันแหละนะครับแต่ปริมาณเนี้ยมันต้องสูงผิดป มากกว่า
เข้มข้น
เข้มข้นกว่
า
คือไบโอติน
ในวิตามิน B ในวิตามิน B
จริงๆอ่ะมันมีมันเป็นชนิดหนึ่งของวิตามิน B ครับ
อ๋อแต่ว่าอันนี้คือเราก็เพิ่ม
แต่อันเนี้ยตัวไบโอตินเนี่ยต้องเพิ่มมากขึ้นเพื่อบำรุงเส้นผมหนังศีรษะต่าง
ๆครับ
ทำให้เส้นผมที่เกิดใหม่เนี่ยแข็งแรง
เดี๋ยวนะผมจำไม่ได้อะไรนะที่บำรุงเล็บด้วยอ่ะไบโอตินหรือซิง
ซิง
อ๋อซิงซิงได้ทั้งผมได้ทั้งเล็บโอเคนะเรื่องของการงอกเรื่องของความอะไรความสมบูรณ์ของของเล็บอ่ะสุขภาพดีของเล็บ
ขนผมเล็บ
โอเคอันนี้คือซิง
ซึ่งถ้าเป็นสูตรรวมเหล่านี้มันจะต้องมีซิงค์และสารอาหารอื่นๆรวมถึงไบโอตินครับที่จะต้องมีปริมาณที่สูงพอดีซึ่งมันก็คือประมาณ 1,000
มิลลิกรัม
ครับ
อันนี้ก็คือแค่ทานวันละเม็ด
ก็จริงๆถ้าจะเช้าเม็ดเย็นเม็ดก็ได้หรือเช้ากลางวันเย็นก็ได้แล้วแต่สภาพเส้นผมครับ
โอเคถ้าสมมุติว่าจะเลือกทานอาหารธรรมชาติไปด้วยล่ะในซิงค์ไหนๆมีสังกะสีมีในหอยนางรม
ใช่
ๆโอ้แหมพูดถึงแล้วเปรี้ยวปาก
ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสังกะสีตับอะไรต่างๆเน
ี่
ยก็จะมีอยู่ด้วยแต่เพียงแต่ว่าปริมาณเหล่านั้นเองเนี่ยมันไม่แน่นอน
มันต้องกินทีละเยอะๆถึงจะได
้รวมถึงกรรมวิธีที่เราเอามาทำอาหารเนี่ยมันจะทำลายสารเหล่านั้นไปด้วยได้เหมือนกัน
โอเคเรื่องของการปรุงใช่ไหมผ
ั
ดทอดนู่นนี่นั่นในความร้อนอะไรต่างๆสารอาหาร
รวมถึงแล้วจริงๆมันยังมีสารอาหารอื่นๆอีกเยอะมากเลยครับพี่โอ๊ต
เกี่ยวกับผมเนี่ย
ที่เกี่ยวกับผม
เช่นอะไรบ้าง
เช่นสารต้านน้ำมูลสระอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่ซิลิเนียมอะไรอย่างเงี้ยด้วยเหมือนกัน
ด้วยได้
ใช่ดังนั้นเองเนี่ยครับสิ่งเหล่านี้ควรจะกินเป็นสูตรบำรุงผมไปเลย
นั่นหมายความว่ารวมกันเลยทีเด
ีย
ว
แต่ที่สำคัญนะครับไบโอตินต้อง 1,000 มิลลิกรัมขึ้นไปบวกกับสารอาหารอื่น
ๆครับ
มันเหมือนกับการให้ปุ๋ยพี
่
มันคือการให้ปุ๋ยของผมที่ดูดลงไปแล้ว
ปุ๋ยนี่คืออะไรโพแทสเซียมฟอสฟอรัส
ใช่ไหมใช่
อะไรเงี้ยก็คล้ายๆกันนะ
คร
ับผมก็เหมือนต้นไม้นั่นแหละนะครับก็คือถ้ามันหลุดล่วงไปนะครับขึ้นมาก็ควรจะต้องบำรุงให้ดีนะแล้วก็หลีกเลี่ยงนะอันนี้คือผมเชื่อว่าคนที่ถามมาเนี่ยอาจฟังอยู่แน่ๆแหละนะครับเพราะว่าเขาถามมาก็อยากให้เรามาพูดคุยเรื่องนี้ขยี้เรื่องนี้กันต่อนะก็ดูแลให้ดีหลุดล่วงไปแล้วโอเคไม่เป็นไรนะครับหาวิธีแก้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับความเครียดไหมนะครับกรรมพันธุ์ไหมหรือว่าเกิดจากพฤติกรรมของเรานะครับลองมาวิเคราะห์กันดูแต่ว่าอันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะว่าน้องคนนี้ไม่ได้บอกข้อมูลอะไรมามากนักนะครับแต่ว่าบอกว่าโอเคอยู่ในวัยทำงานก็เราก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความเครียด
ความเครียดน่าจะเป็นหลัก
ความเครียดน่าจะเป็นหลักนะครับก็เลยนำเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันนะฮะแล้วก็สำคัญนะเรื่องของสารอาหารต่างๆนะครับยังไงเราต้องบำรุงให้ถึงนะครับอย่าไปปล่อยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปล่อยให้เส้นผมเผชิญชะตากรรมตามยถากรรมนะฮะไม่บำรุงไม่ดูแลนะครับเครียดยิ่งเครียดด้วยแล้วยิ่งไม่ดูแลด้วยแล้ว
หรือแม้กระทั่งการไปกัดผมอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ต้องเติมสารอาหารให้เยอะๆเป็นพิเศษ
โอ้โหต้องบอกว่าไอ้เรื่องของการกัดสีผมเนี่ยมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะว่าเป็นสิ่งที่แบบคิดอยู่พักนึงนะกัดสีผมทำแฟชั่น
เนี่
ยนั่นเน็กเนี่ยนั่นเน็กเนี่ยนั่นเน็กนี่โอ้โหเมื่อก่อนเนี่ยย้อนไปเมื่อก่อนเนี่ยโหแกกัดสีผมทำสีผมนะมากมายเลยนะฮะก็เป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างนะครับก็ขอให้นำเอาเรื่องที่เราทั้งสองคนเนี่ยพูดคุยกันนะครับตรงนี้นะฮะไปปฏิบัติต่อแล้วกันนะครับแล้วก็หวังว่าปัญหาเรื่องของเส้นผมที่หลุดร่วงนะฮะซึ่งเป็นปัญหายอดคิดของคนในยุคนี้เลยเนี่ยไม่โดยเฉพาะคนทำงานนะครับน่าจะดีขึ้นนะครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับวันจันทร์หน้าพุธมีเรื่องสุขภาพน่ารู้อะไรมาฝากคนทำงานอย่าลืมกลับมาติดตามเราทั้งสองคนวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับ
สวัสดีครับ